Već na samom početku godine bilo je jasno. 2022. godina bit će ona o kojoj će se pomno pisati knjige historije. Rat u Ukrajini, energetska kriza, inflacija, treća godina pandemije COVID-19. Godina iza nas sigurno je promijenila svijet. Počelo je invazijom Rusije na Ukrajinu. Rano ujutro 24. februara ruski predsjednik najavit će takozvanu specijalnu vojnu operaciju. 10 mjeseci kasnije Ukrajina je i dalje u ratu, milijone ljudi su raseljeni, na hiljade poginuli, gradovi su uništeni, a kraj se ne nazire. Šta se još dogodilo u 2022. godini? Američki dolar je skočio, kriptovalute su opale, a Elon Musk je kupio Twitter. Bila je i ovo godina masovnih protesta u Iranu, godina kada je Latinska Amerika krenula ka lijevo, a Xi Jinping osigurao još jedan mandat na čelu Komunističke partije Kine. Bila je ovo godina kada je Velika Britanija izgubila kraljicu sa najdužim stažom, dobila kralja i imala čak 3 premijera. Ovo je bila i godina kada je riječ Goblin Mode ušla u Oxfordov riječnik. Wordle bio najpretraživaniji termin na Googlu, a svjetsko prvenstvo u fudbalu održano u Kataru. Ovo je specijalno novogodišnje izdanje programa Radija Slobodna Evropa. Ja sam Una Čilić. Ostanite sa nama, vodimo vas kroz svijet u 2022. godini.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zbog naglog skoka cijene tečnog gasa na samom početku godine 2. januara, Kazahstan, državu veličine zapadne Europe, zahvatili su nemiri. Skoro 8000 ljudi je privedeno tokom nemira, a Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je u uličnom nasilju ubijeno 164 osobe, uključujući 3 djece.
Starče, odlazi.
Uzvikivali su demonstranti obraćajući se bivšem predsjedniku Nursultanu Nazarbajevu. Suočen sa širenjem nemira, aktualni predsjednik Kazahstana Kasim Žorma Tokajev proglasio je vanredno stanje, a savez od 6 zemalja koji sačinjavaju Rusija, Bjelorusija, Kazahstan, Kirgistan, Tadžikistan i Armenija pristao je da pomogne u uspostavljanju sigurnosti.
Terorističke bande javljajuća, po suti djela, međunarodnimi.
Terorističke bande su međunarodne u suštini. Prošle su ozbiljnu obuku u inostranstvu i njihov napad na Kazahstan može se i treba posmatrati kao čin agresije. Iz tog razloga, oslanjajući se na ugovor o kolektivnoj sigurnosti, danas sam se obratio čelnicima ODKB-a da pomognu Kazahstanu u prevazilaženju ove terorističke prijetnje. U stvarnosti to više nije samo prijetnja, u stvarnosti to podriva integritet države. Što je najvažnije, to je napad na naše građane koji od mene kao šefa države traži da im hitno pomognem.
Rekao je Tokajev nakon najave da je zatražio pomoć od saveza. A onda je stigao kraj februara. Ruski predsjednik Vladimir Putin priznaće 21. februara 2 odcijepljene ukrajinske regije Donjeck i Lugansk kao nezavisne. Odmah potom šalje vojsku kako bi održala mir, kako je rekao. Ujutro 24. februara svijet kakvog smo do sada znali prestaće da postoji. Putin će narediti ono što naziva specijalnom operacijom i naredit će demilitarizaciju i denacifikaciju Ukrajine, države koja u to vrijeme ima 1. Jevreja predsjednika ikada.
Doneo sam odluku da sprovedem specijalnu vojnu operaciju. Njen cilj je zaštita ljudi koji su u posljednjih 8 godina patili od zlostavljanja i genocida od strane režima u Kijevu.
Rekao je Putin. U svom obraćanju ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odlučio je da se obrati direktno ruskom narodu. Rekao im je da je pokušao doći do Putina taj dan u posljednjem pokušaju da izbjegne invaziju, ali ga je Kremlj ignorisao.
Zubnjajte vuraga všudu.
Zaustavite neprijatelja svuda, gdje god ga vidite. Sudbina Ukrajine je samo u našim rukama, u rukama Ukrajinaca. Niko neće upravljati našim životima. Mi smo na našem tlu. Istina je na našoj strani, naš duh neće biti polomljen. Rakete Kalibr su bespomoćne protiv naše slobode.
Bezporadni protiv našoj slobode.
Rekao je u obraćanju Zelenski. Odmah su počela bombardovanja, prijavljene su 1. žrtve. Ljudi prestravljeni od rata počeli su da bježe prema granici. Do večeri 25. februara ruska vojska doći će do predgrađa Kijeva. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski snimit će video na ulicama glavnog grada uz svoje najbliže saradnike i poručiti tu smo. Uskoro je Ukrajina od zemlje koja ide ka europskom putu postala ruševina sa opkoljenim gradovima, masovnim grobnicama, ubijenim trudnicama. Dva dana nakon što je počela invazija, Evropska unija će izbaciti neke ruske banke iz SWIFT sistema. Odobrit će do sada nezapamćen paket vojne pomoći i kupovine oružja za Ukrajinu. Također će zabraniti ulazak ruskim avionima u vazdušni prostor Unije, kao i ruske medije Sputnik i Russia Today.
I danas poduzimamo ključni korak da zaustavimo protok ruske manipulacije informacijama u Europi, zabranjujući emitovanje Russia Today i Sputnika u Europskoj uniji. Ubijamo zmiju u gnijezdu.
Rekao je tada šef evropske diplomatije Josep Borrell. Ukrajinski predsjednik će 28. februara potpisati zahtjev za članstvom u Europskoj uniji. On će 1. marta obratiti se zastupnicima Europskog parlamenta u Briselu i reći da se oni bore za opstanak, ali i da budu ravnopravan dio Europe.
Mi borimo se za naše prava, slobodu.
Mi se borimo za naša prava, naše slobode, život. Za naš život. I sada se borimo za opstanak i ovo je naša najveća motivacija. Ali također se borimo i da budemo ravnopravan dio Europe. Vjerujem da danas svima pokazujemo da smo upravo to. Evropska unija će biti mnogo snažnija sa nama. Dakle, to je sigurno. Bez vas Ukrajina će biti usamljena. Dokazali smo svoju snagu. To smo dokazali jer smo u najmanju ruku potpuno isti kao i vi. Zato dokažite da ste sa nama, dokažite da nas nećete pustiti, dokažite da ste zaista Evropljani i tada će život pobijediti smrt, a svjetlo će pobijediti tamu. Slava Ukrajini!
A svijet temljom. Slava Ukrajini!
Događaj koji će uslijediti bit će obilježeni ruskom invazijom na Ukrajinu. U svom prvom govoru o stanju nacije američki predsjednik Joe Biden će također govoriti o invaziji.
Zajedno sa našim saveznicima, mi upravo sada sprovodimo snažne ekonomske sankcije. Odsecamo najveće ruske banke i međunarodni finansijski sistem. Sprečavamo Rusku centralnu banku da brani rusku rublju. Time Putinov ratni fond od 630 milijardi dolara postaje bezvredan. Gušimo pristup Rusije. Gušimo pristup Rusije tehnologiji koja će oslabiti njenu ekonomsku snagu i oslabiti njenu vojsku u godinama koje dolaze.
Kraj mjeseca će otići u Poljsku, zemlju koja graniči sa Ukrajinom i u kojoj je stigao najveći broj izbjeglica.
Diktator sklon obnovi carstva nikada neće izbrisati ljubav ljudi prema slobodi. Brutalnost nikada neće slomiti volju za slobodom. Ukrajina nikada neće biti pobjeda Rusije, jer slobodni ljudi odbijaju da žive u svetu beznađa i tame. Mi ćemo imati drugačiju budućnost, svetliju budućnost, ukorenjenu u demokratiji i principu nadi i svetlosti, pristojnosti i dostojanstvu, slobodi i mogućnostima. Za Boga, ovaj čovjek ne može da ostane na vlasti.
U aprilu je održan sastanak ministara vanjskih poslova zemalja članica NATO-a. Sastanku je prisustvovao i ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba.
I have only one question to the Russians. Who are they?
Imam samo jedno pitanje za Ruse. Ko su oni? Odakle oni dolaze da nemaju sažaljenja, ni empatije, ni prema djeci koju siluju, ni prema ženama i djevojčicama koje su silovane i ubijene, ni prema civilima, prema starim ljudima, čak i životinjama i kućnim ljubimcima. Ubijaju kućne ljubimce. Stvarno, poslije Buče ne razumijem ko su. Ko su ti ljudi?
A kada se početkom aprila ruska vojska povukla iz Buče, gradića koji se nalazi u okolini Kijeva, otkrivene su masovne grobnice, spaljena i zavezana tijela na ulicama. Zamjenik načelnika općine Buča rekao je da je ubijeno više od 360 civila, a da je oko 260 osoba sahranjeno u masovnu grobnicu. Obraćajući se novinarima u SAD-u o ruskim vojnim aktivnostima u Ukrajini, američki predsjednik Joe Biden rekao je da on smatra da se radi o genocidu.
Ja to nazivam genocidom jer je postalo sve jasnije i jasnije da Putin samo pokušava da izbriše ideju da postoje Ukrajinci. Dokazi se sve više uvećavaju. Neka advokati na međunarodnom nivou odluče da li se to kvalifikuje tako ili ne, ali meni se to sigurno tako čini.
Američki državni sekretar Antony Blinken rekao je da je na Rusiji odluka da li će se rat nastaviti.
Odluka da se vodi rat donio je Kremlj i samo Kremlj.
Ako bi Rusija prestala sutra da se bori, rat bi se završio. Ako Ukrajina prestane da se bori, Ukrajine više ne bi bilo.
Zbog ruske invazije na Ukrajinu, lideri Finske i Švedske će na zajedničkoj konferenciji 15. maja najaviti planove da ove dvije zemlje se pridruže NATO savezu. Par dana poslije podnijeće i zvaničnu aplikaciju. A u Sjedinjenim Državama u pucnjavi u osnovnoj školi u Teksasu ubijeno je 19 djece i 2 učitelja. Ovo je druga najsmrtonosnija pucnjava u američkoj školi nakon 2012. godine kada je u Sandy Hook osnovnoj školi ubijeno 26 djece i odrasli. Nakon pucnjave u osnovnoj školi Rob u Uvalde u Teksasu, američki predsjednik Joe Biden pozvao je Amerikance da se suprotstave lobistima za oružje.
Another massacre. Uvalde, Texas, an elementary school.
Još jedan masakr. Uvalde, Texas. Osnovna škola, lepi nevini učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda. I koliko desetina male dece koja su svedočila onome što se dogodilo da vide svoje prijatelje kako umiru, kao da su na bojnom polju. Roditelji koji više nikada neće vidjeti svoje dete, nikada neće skakati sa njima na krevetu i maziti se sa njima. Roditelji koji nikada neće biti isti. Izgubiti dete je kao da vam je otrgnut komadić duše.
Krajem juna, 4 mjeseca otkako je Rusija započela invaziju, Evropska unija je dodijelila status kandidata za članstvo Ukrajini i Moldaviji. Time je pokrenut potencijalno višegodišnji proces koji bi mogao da udalji ratom zahvaćenu Ukrajinu od utjecaja Rusije i da je čvršće poveže sa Zapadom.
Ovo nije samo prijateljstvo, nije suosjećanje, već čvrsta i zvanična namjera da se u budućnosti, u bliskoj budućnosti, ujedinimo. I Ukrajina će od danas moći da se uključi u rad određenih tijela i novih programa EU, pristup koji nije dozvoljen trećim zemljama. Danas smo se riješili ove ponižavajuće odrednice. U suštini, Ukrajina to nikada nije bila, ali zvanična terminologija nas je tako oslovljavala. Nismo je se riješili. Mi nismo treća država, ni deseta, ni stota. Mi smo buduća članica Evropske unije.
Rekao je Zelenski. Status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji Ukrajina traži od 2014. godine kada je na protestima u Kijevu zbačen proruski predsjednik. To je bila i prekretnica na putu Ukrajine od bivše Sovjetske republike ka razvijenoj ekonomiji u najvećem svjetskom trgovinskom bloku. U obraćaju u ukrajinskom parlamentu iz Brisela predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen rekla je da je sada jasno da Ukrajina ima evropsku perspektivu.
Ukraine now has a very clear European perspective.
Ukrajina sada ima vrlo jasnu evropsku perspektivu, a Ukrajina je zemlja kandidat za pridruživanje Evropskoj uniji. Nešto što se prije samo 5 mjeseci činilo gotovo nezamislivim. Dakle, danas je prije svega trenutak za proslavu ove istorijske prekretnice. Pobjeda odlučnosti i pobjeda za cijeli pokret koji je počeo prije 8 godina na Majdanu. Prešli ste tako dug put od 2014. godine. Čvrsto ste odabrali da budete demokratija i da živite pod vladavinom zakona.
Početkom jula ubijen je bivši japanski premijer Shinzo Abe tokom govora u gradu Nara. Na Abea je pucao 47-godišnji Japanac koji je ubrzo uhapšen, a bivši premijer je nedugo nakon napada preminuo u bolnici. Shinzo Abe je bio japanski premijer sa najdužim mandatom, koji je težio da podigne ekonomiju zemlje. Trudio se da ojača vojsku i suprotstavi se rastućem pritisku Kine. Umro je sa 67 godina. Juli mjesec donijet će promjene i u britanskoj politici. 2022. godina bit će poznata i kao godina u kojoj će Velika Britanija imati 3 premijera. Početkom mjeseca Boris Johnson je rekao da će se povući sa premijerske pozicije nakon pobune u njegovoj konzervativnoj stranci. U znak nezadovoljstva više od 50 ministara i vladinih funkcionera podnijeće ostavku.
Želim da iskoristim posljednjih nekoliko sekundi, gospodine predsjedavajući, da dam nekoliko riječi savjeta svom nasljedniku, mako on ili ona bili. Broj 1. Ostanite blizu Amerikanaca, držite se Ukrajinaca, držite se slobode i demokratije svuda.
Rekao je Johnson. Njega će nakon izbora koji su među članovima konzervativne stranke održani tokom ljeta zamijeniti Liz Truss.
Tokom ove kampanje učestvovala sam kao članica konzervativaca i tako ću i vladati. Prijatelji, moramo pokazati da ćemo ostvariti rezultate u naredne 2 godine. Iznijeću hrabar plan za smanjenje poreza i razvoj naše ekonomije. Donijeću rješenje za energetsku krizu i suočavanje sa računima za energiju domaćinstava, ali i dugoročnim problemima koje imamo u pogledu snabdjevanja energijom.
Rekla je Truss nakon što je proglašena za novu britansku premijerku. 6 sedmica kasnije daće ostavku. Sa samo 45 dana Truss je premijerka sa najkraćim stažom u britanskoj historiji.
S obzirom na situaciju ne mogu ispuniti mandat na koji me izabrala konzervativna stranka. Stoga sam razgovarala sa njegovim veličanstvom kraljem da ga obavijestim da podnosim ostavku na mjestu lidera konzervativne stranke.
Najava Liz Truss o ostavci uslijedila je nakon gotovo potpunog urušavanja njenog političkog autoriteta i unošenja nesigurnosti u ekonomsko tržište. Nju će zamijeniti Rishi Sunak, prvi britanski premijer azijskog porijekla i sa 42 godine najmlađi premijer u zadnje 200 godina.
Ujedinjeno kraljevstvo je sjajna zemlja, ali nema sumnje da se suočavamo sa velikim ekonomskim izazovom. Sad nam je potrebna stabilnost i jedinstvo, a ja ću staviti na kraj svoj prioritet da okupimo našu stranku i našu zemlju.
Početkom avgusta predsjedavajuća zastupničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi posjetila je Tajvan. Ona je prva od američkih zvaničnika visokog ranga u novijoj historiji, odnosno od 1997. godine, koji je posjetio ovu zemlju.
Mi smo pristalice statusa quo i ostalih i ne želimo da se Tajvanu nešto silom dogodi. Dakle, snaga, a jedan od najvećih izvora snage je demokracija.
Prema politici jedne Kine, SAD priznaju i imaju formalne veze sa Kinom, a ne sa ostrvom Tajvan, ali održavaju i čvrste neslužbene odnose sa Tajvanom, uključujući kontinuiranu prodaju oružja otoku kako bi se mogao obraniti. Ruska invazija na Ukrajinu u avgustu je ušla u 6. mjesec. Tokom obilježavanja Ukrajinskog dana nezavisnosti koji se obilježava 24. avgusta, Zelenski je rekao da su u zadnjih pola godine promijenili svijet.
Za ovih 6 mjeseci promijenili smo historiju, promijenili smo svijet, promijenili smo sebe. Sada sigurno znamo ko nam je zaista brat i prijatelj, a ko nije ni slučajni poznanik, ko nije izgubio svoje ime i ugled i ko se brinuo da teroristi sačuvaju obraz. Šta je za nas kraj rata? Govorili smo mir, sada kažemo pobjeda.
Početkom septembra preminula je kraljica Elizabeta II. Monarhinja sa najdužim stažom na britanskom prijestolju preminula je 8. septembra u 96. godini života. Ove godine je proslavila 70 godina na prijestolju. Preminula je u Balmoralu, svom ljetnom domu u Škotskoj, za kojeg se smatralo da je jedno od njenih omiljenih mjesta.
A few moments ago, Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II.
Prije nekoliko trenutaka Buckinghamska palača je objavila smrt njenog veličanstva, kraljice Elizabete II. Palata je upravo izdala saopštenje koje kaže: kraljica je umrla mirno u Balmoralu danas popodne. Kralj i kraljica supruga ostaće u Balmoralu večeras i sutra će se vratiti u London. U nekoliko minuta Buckinghamska palača objavila je smrt njenog veličanstva kraljice Elizabete II.
Queen Elizabeth II.
Nju je na britanskom prijestolju zamijenio najstariji sin Charles, koji ima 73 godine. U septembru počinju protesti širom Irana, ali i svijeta zbog smrti 22-godišnje Mahse Amini, djevojke koja je umrla 3 dana nakon što je uhapsila moralna policija u Teheranu, jer navodno nije dobro nosila hidžab.
Gospođica Amini, 22-godišnja Iranka iz kurdske manjine, bila je sa svojim bratom u Teheranu kada je uhapšena 13. septembra zbog, kako su smatrali, neodgovarajućeg hidžaba. Pala je u komu brzo nakon što se srušila u pritvorskom centru Vozara. Umrla je 3 dana kasnije. Postoje izvještaji da je gospođicu Amini takozvana moralna policija tukla pendrekom po glavi i da su joj glavu udarali o vozilo. Vlasti su izjavile da je umrla prirodnom smrću.
Rekla je na konferenciji za novinare glasnogovornica komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava Ramina Shamardani. U službenom medicinskom izvještaju kasnije će biti navedeno da je njena smrt uzrokovana bolešću. Njen otac je rekao da je zadobila modrice na nogama i da policiju smatra odgovornom za smrt. Organizacija za ljudska prava Irana sa sjedištem u Oslu kaže da je najmanje 201 osoba, uključujući i 23 djece, ubijena u protestima širom zemlje koji su počeli nakon smrti Mahse Amini. Krajem septembra ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je dokumente kojima zvanično pripaja 4 ukrajinske teritorije Rusiji.
Štitit ćemo našu zemlju svom snagom i sredstvima koje imamo i uradit ćemo sve što je moguće da osiguramo miran život našim ljudima. Ovo je velika oslobađajuća misija našeg naroda. Želim da me vlasti u Kijevu i njihovi stvarni vladari na zapadu čuju, tako da svi zapamte. Ljudi koji žive u Lugansku, Donjecku, Hersonu i Zaporožju su postali naši građani zauvek.
Ubrzo nakon potpisivanja aneksije, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je da će njegova zemlja podnijeti zahtjev za ubrzano pridruživanje NATO-u.
Mi de facto sojuznici.
Mi smo de facto saveznici, to je već postignuto. De facto smo već završili naš put u NATO. De facto smo već dokazali interoperabilnost sa standardima alijanse. Oni su stvarni za Ukrajinu, stvarni na bojnom polju i u svim aspektima naše interakcije. Vjerujemo jedni drugima, pomažemo jedni drugima i štitimo jedni druge. To je ono što alijansa jeste, de facto.
Ubrzo nakon potpisivanja aneksije, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je da će njegova zemlja podnijeti zahtjev za ubrzano pridruživanje NATO-u. Najmanje 126 osoba stradalo je u uraganu Ian na jugoistoku SAD-a. Najviše je pogođena južna američka država Florida, gdje su poginule 102 osobe.
Kuće i imovina su zbrisani. Biće potrebni mjeseci i godine da se obnove. Naša srca idu ka svim onim ljudima čiji su životi apsolutno uništeni ovom olujom.
Rekao je američki predsjednik Joe Biden. Oluja Ian jedna je od najjačih koje su pogodile SAD u posljednjih 20 godina. Predsjednik Kine Xi Jinping 3. put je izabran za generalnog sekretara Komunističke partije Kine na sjednici komiteta 23. oktobra i tako osigurao još jedan 5-godišnji mandat.
Naša dostignuća u proteklom veku su zaista izuzetna. Više od 100 godina od osnivanja naša partija je još uvijek na svom vrhuncu. Potpuno smo sigurni i sposobni da stvaramo nova i još veća čuda na novom putu ka novoj eri, čuda koja će zadiviti svet.
Rekao je kineski lider. Xi Jinping, koji je na čelo komunističke partije došao 2012. godine, smatra se najmoćnijim liderom Kine u posljednjih nekoliko decenija. Ujedno je odbacio običaj partije po kojem se njegov prethodnik povukao nakon 10 godina na čelu partije. Mnogi analitičari smatraju da će pokušati da ostane na vlasti doživotno. Na izborima u Brazilu do sadašnjeg predsjednika Jaira Bolsonara pobjedit će Luis Ignacio Lula da Silva.
Želim da se izvinim zbog emocija jer ono kroz što sam prošao posljednjih godina i činjenica da sam sada ovdje je uvjerenje da Bog postoji i da je brazilski narod značajniji od bilo koje osobe koja pokušava da ide protiv ove zemlje. Znam koliko je bilo teško i ne samo meni. koliko je brazilskom narodu bilo teško čekati da ponovo osvoje demokratiju u ovoj zemlji.
Demokracija ne se pais.
Početkom novembra ruska vojska se povukla iz Hersona, najvećeg grada kojeg su bili zarobili tokom invazije. Ukrajinci u oslobođenom gradu izrazili su olakšanje na kraju više mjesečne okupacije.
Herson je Ukrajina. Ukrajinske oružane snage su najbolja vojska na svijetu. Zahvaljujemo i našim partnerima koji su nam pomogli. To je veoma važno. Udruženi ćemo pobijediti. Pobijedit ćemo rasističku Rusiju.
Rekla je Natalija Koloba, jedna od stanovnica Hersona. Zelenski je rekao da su istražitelji otkrili više od 400 ratnih zločina u oblastima Hersona koje su ruske snage napustile. Na konferenciji za novinare samita G20 koji se održavao na Baliju, Biden je pohvalio Ukrajince i njihovu vojsku.
Ovo je značajna, veoma značajna pobjeda za Ukrajinu. I ja ne mogu učiniti ništa osim da aplaudiram hrabrosti, odlučnosti i kapacitetu ukrajinskog naroda i ukrajinske vojske. Mislim, oni su zaista bili neverovatni. Mislim da je u ovom trenutku teško reći šta to tačno znači, ali bio sam vrlo jasan da ćemo nastaviti da pružamo mogućnosti ukrajinskom narodu da se brani i nećemo se upuštati u bilo kakve pregovore. Nema ničega u Ukrajini bez Ukrajine. Ovo je odluka koju Ukrajina mora doneti.
Nakon što su najavljivali crveni talas na izborima na sredini mandata, republikanci u Sjedinjenim Državama izgubili su kontrolu nad Senatom, dok su nad zastupničkim domom osvojili usku većinu od 10 mjesta razlike. Uskoro nakon rezultata, bivši američki predsjednik Donald Trump najavio je da će se ponovo kandidovati za predsjedničku poziciju na izborima 2024.
Baš kao što sam obećao 2016. ja sam vaš glas. Ja sam vaš glas. Establishment Washingtona želi da nas učutka, ali mi im to nećemo dozvoliti. Ono što smo zajedno izgradili u proteklih 6 godina je najveći pokret u historiji, jer se ne radi o politici, radi se o našoj ljubavi prema ovoj velikoj zemlji, Americi. I nećemo dozvoliti da propadne. Kandidujem se jer vjerujem da svijet još nije vidio pravu veličinu ove nacije. Nismo dostigli taj vrhunac, vjerovali ili ne. U stvari, možemo da idemo veoma daleko. Morat ćemo da idemo daleko.
Kraj godine neće biti ništa manje turbulentan od samog početka. Nakon što je uhapšena na moskovskom aerodromu par dana prije početka ruske invazije na Ukrajinu, američka košarkaška zvijezda Brittney Griner oslobođena je iz ruskog zatvora u razmjeni zatvorenika. Za nju Rusi su dobili ruskog trgovca oružja Viktora Bauta.
Pre nekoliko trenutaka dok sam stajao zajedno sa njenom suprugom Charlie u ovalnom ofisu, razgovarao sam sa Brittney Griner. Ona je bezbedna. U avionu je, na putu kući.
Rekao je američki predsjednik Joe Biden. Godinu možda jesmo započeli sa upozorenjima o širenju omikrona, ali je završavamo gotovo i bez spomena pandemije. U obraćanju početkom decembra generalni sekretar Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus rekao je da je gotovo 90% populacije steklo imunitet na koronavirus. Većina svijeta ukinula je mjere uvedene zbog pandemije, no u Kini je politika nultog COVID-a izazvala proteste i nemire pred sami kraj godine. Kraj godine smo dočekali i sa svjetskim prvenstvom u fudbalu koji se po prvi put održalo u jednoj arapskoj zemlji, Kataru. Mjesec dana takmičenja okončano je 18. decembra, kada je Argentina u finalnoj utakmici pobijedila Francusku. Sa zvukovima takmičenja sa ulica Buenos Airesa završavamo pregled događaja koji su obilježili 2022. godinu. Bilo je tu još mnogo toga, erupcija vulkana, energetske krize, pucanje sjevernog toka i pregovora. Sve te priče možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Također možete pronaći i tekstove i videa u kojima predviđamo tokove naredne godine. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Ostanite uz nas i u 2023. godini.